Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vlada Srbije razmotrila je stanje u putnoj infrastrukturi posle poplava i postavila Marka Blagojevića iz CESID-a za direktora Kancelarije za obnovu. Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković na razgovoru u policiji u okviru istrage o eventualnoj krivičnoj odgovornosti zbog posledica poplava. Borut Pahor, prvi slovenački predsednik u poseti Srbiji od 1991. Gradnja deonice gasovoda Južni tok u Srbiji mogla bi da počne u julu, najavljuju Gazpromu. Na istoku Ukrajine nema mira. Posle Donjecka, danas sukobi u Lugansku. Jelena Janković u trećem kolu Roland Garrosa, Ana Ivanović na parijskim terenima popodne. Posle 8 decenija, Beograd ponovo domaćin evropskog prvenstva u veslanju. Sutra oblačno, svežije, mestimično sa kišom, popodne razvedravanje. Jutarnje temperature od 12 do 16, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Vlada Srbije razmotrila je na današnjoj sednici izveštaje svih ministara o radu u vanrednoj situaciji.
Vlada je naložila nadležnim preduzećima da u roku od 7 dana krenu u obnovu oštećenih puteva i mostova, a za direktora Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima postavila je Marka Blagojevića. Konstatovano je da treba ubrzati izradu planova i programa sanacije znatno oštećene putne i železničke infrastrukture i rešeno da se dezinsekcija iz vazduha na poljoprivrednim područjima obavlja u saradnji sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Premijer i ministri popodne će na sednici Skupštine Srbije odgovarati na poslanička pitanja.
U pojedinim delovima Obrenovca pored tehničke vode ima i struje, ali još nema uslova za povratak građana u domove. Komisije su nastavile da popisuju oštećenu imovinu, a u Obrenovcu je danas bio i naš reporter Ivan Jovanović.
Gde se tačno nalazimo u Obrenovcu?
U glavnoj ulici Miloš Obrenović 24, prizorski samozvok i evo stambeni objekat koji mi je urušen skroz unutra.
Je li ima dovoljno informacija od nadležnih?
Slabo se dobija i dobija se razne. Znači, ujutru tri vesti čujem. Te možemo da uđemo u Obrenovac, te ne možemo, svaka im čast.
Frizerski salon, to je glavni oslonac bio porodice, pretpostavljam.
Svi smo, od toga smo živjeli. Sad te moje mušterije, evo, i telefon, malo pre ja pita, ali može da se brije. Majke, pa reku, unutra nemam ništa.
Pa dobro, to možda znači da su ljudi sačuvali neku vrstu optimizma, život verovatno ne može bez toga ni da funkcioniš.
Optimizam sam sačuvao i jednu malu sliku koja je bila malo iznad vode, to mi je ostalo sve. Eto, ja sam izdržao, brate, stvarno kažem ti, nijednog momenta nisam ono zaplakao, a gledao sam ljude koji plaču, ali katastrofa.
Jeste odavde iz Obrenovca?
Nisam, Veliko Polje. Došao sam iz prihvatilišta Padinske skele dole, pa idem kući.
Jeste bili kući ovih dana ili sad prvi put?
Sad idem.
Šta očekujete da ćete naći tamo?
Kuća je pala, struje nemamo.
Je li sve u redu sa porodicom, niko nije povređen? No,
nije niko.
Je li ovo vaša radnja možda?
Jeste.
Šta je bilo ovde pre poplave?
Bila je kineska radnja, to je bilo preko 2 metra unutra i kući.
Kad će život da se vrati u Obrenovac?
Pa možda se vrati ako pustite vodu i struju i za 5 dana. A koji će biti kvalitet života, to će ko preživi da priča.
Što se posla tiče, ne predajete se, pretpostavljam, mora da se radi. Život ne može da čeka, nema pauza u životu.
Pa kako nema, kakva pauza? Samo napred. A gde ćemo stići, vidjet ćemo.
Nadam se da će život da dođe na svoje, što kažu, čim pre to bude.
Naravno da hoće. Moramo biti optimisti.
Hvala vam puno. Prijetno.
Hvala tebi, brate.
To je naš reporter Ivan Jovanović danas zabeležio u Obrenovcu, a u beogradskoj policiji u toku je razgovor sa predsednikom opštine Obrenovac Miroslavom Čučkovićem u vezi sa dešavanjima tokom vanredne situacije proglašene zbog poplava. Ispred zgrade policijske uprave u centru Beograda je i naša novinarka Ida Maričić. I do koje su poslednje informacije?
Nataša, saslušanje Miroslava Čučkovića koje je počelo oko 9 sati, ušlo je u 6. sat i još traje. Obavlja se u 5. odeljenju koje se bavi požarima i diverzijama. Razgovor se vodi na zahtev tužioca drugog osnovnog tužilaštva. Čučković koji je u policiju došao u svojstvu građanina saslušavaju radi prikupljanja obaveštenja o tome šta je preduzimao kao predsjednik opštine Obrenovac i predsjednik po službenoj funkciji kriznog štaba tokom proteklih poplava u tom gradu. Čučković je pre saslušanja za pojedine beogradske medije negirao ličnu odgovornost i naveo da je uradio sve u skladu sa zakonom i svojim ovlašenjima, kao i da za sve ima dokumentaciju. Nataša?
Miroslav Čučković je zapravo nije jedini opštinski funkcionar s kojim će policija obaviti razgovor.
Kako nam je jutros potvrđeno u policiji, posle predsjednika opštine Obrenovac, policija će obaviti razgovori sa predsjednikom opštine Krupanja Radetom Grujićem i bivšim gradonačelnikom Šapca Milošem Miloševićem. Potvrđeno nam je i da će na razgovor u policiju biti pozvano još nekoliko osoba u lancu odgovornosti u ta tri grada. I na kraju samo da podsjetim naše slušaoce, po nalogu tužilaštva direktor policije Milorad Veljović naložio je da se hitno formiraju radne grupe koje će ispitati eventualnu krivičnu odgovornost lokalnih samouprava uoči i za vreme vanredne situacije. Opširnije ipak o svemu u našim narednim informativnim emisijama.
Svakako ispred Beogradske policije u centru grada javila se Ida Maričić, a prema zakonu najveća odgovornost u vanrednim situacijama ima lokalna vlast. Uprkos činjenici da se takvom elementarnom nepogodom nije bilo lako izboriti, poplave u Srbiji još jednom su pokazale slabosti u funkcionisanju tog sistema. Obrenovac je samo još jedan primjer za to, smatraju gosti naše emisije Talasanje i upozoravaju da se u budućnosti mnogo više pažnje mora pokloniti organizaciji, opremanju profesionalaca, ali i obuci celokupnog stanovništva. O tome Đurđica Dragaš.
Zakon je jasan, ali čini se da ga mnogi nisu shvatili ozbiljno, kaže Živko Babović iz Sektora za vanredne situacije. I kao konkretan primjer navodi podatak o tome koliko je predsjednika opština došlo na obuku koju je organizovao taj sektor.
Od 40 gradonačelnika i predsjednika opštine dođe 5 gradonačelnika. Kada se desi ovakva situacija, onda hvala Bogu da imamo nesnalaženje. Nažalost, i onda se dešavaju propusti. Ko što se desilo i Obrenovcu? Obrenovcu se štab čestito nije ni sastao. Radili su telefonom, tako što su išli od kuće do kuće, dogovarali se nešto ad hoc. Znači, štab mora da zaseda, predsjednik opštine kao komandant štaba na čelu, da se procenjuje situacija i u skladu sa procenjenom situacijom da se donose adekvatne odluke. Oni to nisu radili.
Odgovornost lokalne vlasti je nesporna, ali je činjenica i to da smo kao društvo postali previše opušteni i nespremni da reagujemo u kriznim situacijama, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić i dodaje da je tačka na i bilo ukidanje obaveze služenja vojnog roka.
Naravno, posle služenja vojnog roka mogli ste da gradite na bazi personalnih dosija tih ljudi ideju o civilnoj zaštiti, ideju ljudima koji imaju bar minimalno osjećaj discipline, bar minimalni nivo nasljeđene obuke u pružanju prve pomoći, da krenemo od toga, a ne u rukovanju oružja.
Profesor Fakulteta bezbednosti Vladimir Jakovljević uveren je da se mora raditi na podizanju bezbednosne kulture čitave populacije, a posebno mladih.
Mi smo insistirali kod ministarstva i nadležnih institucija, pre svega ministarstva prosvete, da se u redovan školski sistem, da li u vidu obaveznog ili izbornog predmeta, uvedu nekakvi sadržaji koji bi bili bezbednosna kultura koja bi obuhvatila sve bezbednosne rizike, prijetnje, mere zaštite, pa da kažem i ona asocijalna i antisocijalna ponašanja, pre svega mlade generacije.
Naši sagovornici upozoravaju da bi ovaj trenutak otrežnjenja posle nevolje koja nas je zadesila trebalo iskoristiti na najbolji mogući način kako bi se konačno izgradio efikasan sistem civilne zaštite. U suprotnom, setit ćemo se da stvari ne funkcionišu tek kada nam se desi neka nova elementarna nepogoda.
I načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže kako se u poplavama pokazalo da se moraju ispraviti nedostaci na koje se ranije ukazivalo. Veruje da će vlada raditi na tome.
Marić je naveo da sektor ima samo 3150 vatrogasaca spasilaca i da nedostaje još najmanje 250 ili 300 njih. Ukazao je i na potrebu da se u sistem civilne zaštite uključe između 8 i 9 hiljada dobro opremljenih ljudi. Kada bi se svi opremili, ističe Marić, odgovor sektora u elementarnim nepogodama bio bi mnogo jači. U narednom periodu će, prema njegovim rečima, prirodne nepogode biti sve češće i moramo ih dočekati opremljeniji, spremniji i obučeniji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zahvalio je na bezrezervnoj pomoći Slovenije u poplavljenim područjima naše zemlje. Prvom zvaničnom posetom slovenačkog predsjednika od osamostaljivanja te zemlje nastupa novo poglavlje u odnosima Ljubljana i Beograda. Saglasili su se predsjednici Slovenije i Srbije Borut Pahor i Tomislav Nikolić. Slovenija ostaje veliki saveznik naše zemlje na evropskom putu, poručio je Pahor, izveštava Nevena Kostadinović.
Prijatelj se poznaje u nevolji, a Slovenija je bez posebnog apela poslala pomoć u Srbiju i uticala na to da broj žrtava poplavnog talasa bude manji, rekao je predsjednik Nikolić posle razgovora sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom. Izrazivši saučešće porodicama nastradalih, Pahor, koji će sutra posetiti poplavljena područja, ali i slovenačke spasilačke ekipe, potvrdio je da će uskoro biti održana međunarodna donatorska konferencija.
Za vaše uprašanje je bilo U ovom trenutku je najkorisnije da Srbija sastavi spisak najneophodnijih stvari, a Slovenija će da proceni i prosledi nešto sama kao suverena država, a nešto kao članica Evropske unije u saradnji sa drugim državama. Naš ministar odbrane, koji je sa mnom u poseti, rukovodiće tim timom.
Ki se za članstvo šef pogaja.
Kad je reč o politici, predsednik Nikolić ocenio je da između Srbije i Slovenije ne postoje otvorena pitanja.
Mi smo razgovarali o tome šta nas je u prošlosti razdvajalo, kada neko nije bio zadovoljan onim što je činio drugi, ali znate, svaku svoju državu vodi tako da njegov narod živi bolje. Mi se naravno ne slažemo sa Slovenijom u pogledu priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Slovenija može sa nama da se ne slaže u pogledu sankcija prema Ruskoj federaciji, ali to ne može da utiče na odnose Srbije i Slovenije.
Dobre odnose, kako tvrdi Nikolić, ništa ne može da pomuti.
Slovenija i Srbija će koračati zajedno, mi evropskim, ka evropskom putu, oni evropskim putem, sačekujući nas da se i mi tu uključimo, ali svakako zajedno na treća tržišta na kojima tražimo način da pomognemo svojim građanima da žive bolje.
Uz ocenu da su politički odnosi dveju zemalja odlični, Pahor kaže da će se Slovenija založiti za skoro otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Briselom.
V katerem si želimo da ti...
Želimo da politički odnosi ostanu uzorni, a da ekonomski dobiju novi zalet. Više od 1300 slovenačkih firmi posluje na srpskom tržištu, a tu je i zajednički nastup na trećim tržištima. Zbog toga su Srbiji naša vrata otvorena više nego drugima.
Otprta nekatera vrata kih Evropska unija nima.
Dvojica zvaničnika potpisala su političku deklaraciju kojom se Slovenija i Srbija obavezuju na zajedničku evropsku budućnost i usaglašene stavove na regionalnim i međunarodnim skupovima. U okviru dvodnevne posete Srbiji, Pahor se sastaje i sa premijerom, ministrom spoljnih poslova, a na posebnoj sednici obratiće se i poslanicima Narodne skupštine.
Vlada Velike Britanije uručila je sektoru Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije 67 radio stanica za potrebe terenskih timova. To je prvi deo pomoći koje iz Velike Britanije stiže na zahtev Srbije. Predviđeno je i da Crvenom krstu Srbije u narednim nedeljama bude uručeno nekoliko kamiona i viljuškara.
Premijer Aleksandar Vučić zahvalio je Alžiru na donaciji od 500.000 dolara za otklanjanje posljedica katastrofalnih poplava. Reč je o jednoj od najvećih inostranih donacija. Srbija, kao jedna od nasljednica države osnivača Jugoslavije, pridaje veliki značaj ulozi pokreta nesvrstanih zemalja i ostaće posvećena saradnji sa članicama te organizacije, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na ministarskoj konferenciji pokreta u Alžiru. U obraćanju učesnicima konferencije Dačić je naglasio da aktualni pregovori i težnje Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji neće umanjiti podršku vrednostima i principima pokreta nesvrstanih.
Naše opredeljenje je da, pošto smo samo posmatrači, razvijamo što bolje odnose i što više učestvujemo u aktivnosti pokreta nesvrstanih, imajući u vidu da on predstavlja veliku političku snagu u svetu, da okuplja 120 država, od kojih 75 nije priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Ako tome dodamo i to da je sa njima svima Jugoslavija, odnosno sada Srbija kao njen nastavljač, imala izuzetno dobre prijateljske i političke, a naročito razvijene ekonomske odnose, onda je svakako jedan od centralnih ciljeva naše spoljne politike upravo obnavljanje prijateljskih veza i odnosa sa nizom nesvrstanih zemalja, odnosno zemalja trećeg sveta.
Pre podsjećanja na najvažnije vesti, govorimo i o prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. 10 dana uoči tih izbora, Srpska lista još nije odlučila da li će na njima učestvovati, a zvanični Beograd o tome se ne izjašnjava. Razlog za zamrzavanje kampanje Srpske liste je odluka Centralne izborne komisije da promeni sastav biračkih odbora i najave da će za manjinske liste cenzus biti 70.000 glasova. Nosilac Srpske liste Branimir Stojanović očekuje razjašnjenje Centralne izborne komisije, bez koga, kaže, Srbi ne mogu da učestvuju na izborima. O tome Davorka Tešić.
Već prvog dana kampanje Srpska lista, koju čine Građanska inicijativa Srpska, Samostalna liberalna stranka i SDP, zamrzla je sve aktivnosti. Tako će i ostati ukoliko Centralna izborna komisija Kosova Srbe ograniči na 10 garantovanih mesta u parlamentu i ukoliko ne promeni odluku o većem broju Albanaca u biračkim odborima na severu, kaže za naš radio nosilac Srpske liste Branimir Stojanović.
Mi smo već vrlo jasno poslali poruku da pod tim i takvim uslovima zaista ne znamo da li uopšte ima smisla učestvovati na izborima i da ćemo odluku oko toga doneti u narednom periodu. Čekamo to potpuno razjašnjenje.
Od odluke CIK-a zavisi i da li će zvanični Beograd pozvati Srbe da izađu na izbore.
Mi zaista nismo radili ništa što nije u saglasju u dogovoru sa našom vladom i to će ostati praksa i u buduće, ali prosto želimo da znamo na koji način idemo na izbore i to je nešto što je itekako važno i za Beograd i zato nema tog kompletno potpuno jasnog otvorenog poziva za učešće na izbore.
Politički analitičar Dušan Janjić očekuje da će taj poziv stići narednih dana, a poteze Srpske liste vidi kao deo izborne kampanje u kojoj kaže ovoga puta neće moći da učestvuju predstavnici vlasti iz Beograda.
Ali Beograd može preko stranaka slanjem jedne jedinstvene poruke. Pravog poziva još nije bilo i ja očekujem da će to biti za par dana.
To očekuje i Branimir Stojanović, koji poziva na jedinstvo i strpljenje.
Ja duboko verujem da će to razjašnjenje biti da imamo pravo na dodatna mesta osim ovih 10 kada pređemo cenzus i da jednom zajedničkom velikom akcijom motivišemo što veći broj ljudi da glasa i time obezbedimo da budemo i tekako važan faktor u odlučivanju u Prištini.
Za motivaciju birača ostalo je međutim malo vremena, jer izborna kampanja na Kosovu završava 6. juna u ponoć.
Sudsko veće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici zbog nedostatka dokaza oslobodilo je optužbi za ratne zločine četvoricu komandanata bivše OVK, rekla je za RTS portparolka Euleksa Dragana Solomon. Vođe OVK su iz takozvane Dreničke grupe optužene su za ratne zločine počinjene 1998. na Kosovu. Protiv Dreničke grupe vodi se odvojeni sudski postupak za ubistvo policajca Ivana Bulatovića i ilegalno pritvaranje grupe Albanaca koje su smatrali lojalnim vlastima Srbije tokom sukoba u pokrajini.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Prvom zvaničnom posetom slovenačkog predsednika od osamostaljivanja te zemlje nastupa novo poglavlje u odnosima Ljubljane i Beograda. Saglasili su se predsednici Slovenije i Srbije Borut Pahor i Tomislav Nikolić. Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković na razgovoru u policiji u okviru istrage o eventualnoj krivičnoj odgovornosti zbog posledica poplava. Na istoku Ukrajine nema mira. Posle Donjecka danas sukobi i u Lugansku. Jelena Janković u trećem kolu Roland Garrosa, dalje ide i Dušan Lajović, Ana Ivanović na parijskim terenima popodne. Posle 8 decenija Beograd ponovo domaćin evropskog prvenstva u veslanju. Sutra oblačno, svežije, kišovito. Popodne razvedravanje. Dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Ukrajinska kriza nije ugrozila izgradnju gasovoda Južni tok i radovi u Srbiji biće nastavljeni u julu. Sve teče po planu, kažu predstavnici Gazproma na energetskom forumu u Privrednoj komori Srbije. Nataša Ćimović.
Direktor sektora za međunarodne projekte kompanije Gazprom, Aleksandar Siromjatin, najavio je da će sledeće nedelje biti poznat pobednik na tenderu za izvođača radova, a uskoro i potpisan ugovor o zajmu Gazproma Srbija Gasu. Kredit za finansiranje izgradnje deonice Južnog toka kroz našu zemlju biće povoljan sa kamatom od 4%, nižom od tržišne, uverava Siromjatin. Nije precizirao o kojoj je sumi reč, ali je ranije pominjano da je oko 200 miliona evra. Po potpisivanju ugovora novac će odmah biti uplaćen Srbijagasu i radovi mogu da počnu u julu. Projekat Južni tok ide po planu i ukrajinska kriza je samo pokazala da je urađena prava stvar time što je počela izgradnja gasovoda. Na pitanje da li Evropska unija može da zaustavi izgradnju Južnog toka s obzirom na brojne pritiske koje trpe zemlje učesnice u projektu, iz Gazproma poručuju da Evropska komisija treba da dostavi primedbe i jasno kaže šta joj smeta kod izgradnje gasovoda. Predsednik Rusije Vladimir Putin je nedavno upozorio da ukoliko Evropska unija nastavi sa pritiscima da je moguća revizija maršruta Južnog toka, tako da ide preko onih država koje nisu članice Unije. Da je to moguće, potvrdio je i naš sagovornik, jedan od direktora u Gazpromu, Aleksandar Siromjatin.
U nas jest različne varijante.
Imamo različite varijante maršruta gasova.
Zavisnosti od situacije mi možemo izmeniti trasu.
Na energetskom forumu u Beogradu je ponovljeno da bez obzira na ukrajinsku krizu izgradnja Južnog toka ide po planu. Za Srbiju to je, kako je rečeno, jedna od najvećih investicija i velika korist.
Nema mira na istoku Ukrajine. Uporišta proruskih aktivista pod stalnom su paljbom artiljerije i aviona ukrajinske vojske. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov saopštio da je 14 vojnika poginulo u jednom od dva helikoptera koje su proruske snage oborile iznad Slavjanska. Detalje o dešavanjima u Ukrajini prenosi Nikola Denčić.
Ukrajinska vojska neprekidno granatira Slavjansk, Kramatorsk i Lugansk, čime je nastavljena masovna vojna operacija na istoku zemlje. U Slavjansku su na udaru minobacačke vatre i stambene četvrti, zbog čega su neki građani morali da se evakuišu. Kako prenose strani mediji, pucnjava se povremeno čuje i na prilazima Donjecku. Stanovništvo tog grada zabrinuto je za svoje živote.
Kako da ne budem zabrinut kada avioni proleću iznad moje kuće? Vreme je da se ovo završi i da počnu razgovori. Mislim da je mirno rešenje moguće i ne znam zašto se i dalje ne radi na tome.
Realno je zdjelati, počemu to ne djelati, što ne pametno.
Umeđu vremenu, Ukrajinska izborna komisija saopštila da je milijarder Petro Porošenko i zvanični pobednik na predsjedničkim izborima. Novi ukrajinski predsjednik izjavio je da će potpisati trgovinski sporazum sa Europskom unijom ubrzo posle svoje inauguracije. Taj sporazum bio je povod za političku krizu u Ukrajini, pošto je bivši predsjednik Viktor Janukovič u poslednjem trenutku odustao od njega i zatražio pomoć od Rusije, što je dovelo do njegovog svrgavanja.
Rusija, Belorusija i Kazahstan formirali su Evroazijsku ekonomsku uniju, čiji je cilj jačanje saradnje bivših sovjetskih republika. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je posle potpisivanja dokumenta u Astanu, glavnom gradu Kazahstana, kako će Unija omogućiti članicama da iskoriste svoj ekonomski potencijal i ojačaju položaj na svetskim tržištima. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio da nije u potpunosti zadovoljan sporazumom, ali ocenio da se radi o prihvatljivom kompromisu. Predsjednik Jermenije Serge Sarkisijan je naveo da će se njegova zemlja priključiti Uniji sljedećeg meseca.
Grad Beograd smanjio je socijalna davanja za najsiromašnije. Penzioneri sa najnižim primanjima ostali su bez novčane pomoći, osobe sa invaliditetom bez ličnih asistenata, a deca bez roditeljskog staranja i đaci sa smetnjama u razvoju bez povremene jednokratne pomoći. Roditelji koji imaju trojke, četvorke i više dece neće dobijati novčanu podršku od grada. Stručnjaci za socijalnu politiku procenjuju da te odluke nisu socijalno opravdane, dok ekonomisti tvrde da su neizbežne jer je beogradski budžet prazan. Milka Babić.
Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj kaže da je jasno da je štednja nužna, ali upozorava da ne bi trebalo da se reže na onima koji su najugroženiji. Posebno zabrinjava način na koji je odluka o smanjenju subvencija doneta.
Pre svega želimo odgovore koje nismo dobili, to je kojim povodom su ukinute sve usluge i subvencije i finansijske podrške, koji su bili kriterijumi za donošenje ovakvih odluka, gde su ova sredstva preusmerena, koji je uopšte alternativni plan za pomoć i socijalnu politiku i pomoć i brigu onim najugroženijim.
Ekonomista Saša Đogović ukazuje da je odluka grada ekonomski opravdana. Nužno je napominje da socijalna politika na nivou države bude jedinstvena.
Neophodno na nivou države postaviti jedan transparentan, jedinstven socijalni sistem zaštite sa socijalnim karticama, tako da zaista onaj ko ne može da prima određenu socijalnu nadoknadu ili pomoć, a ne ovako da svaka opština ili grad ima neke svoje socijalne sisteme, a u suštini su više populističkog ili marketinškog tipa radi promovisanja stranke ili lične promocije.
Profesor Slobodan Cvejić iz organizacije Seconds smatra da će mere grada Beograda napraviti više štete na socijalnom planu nego ušteda u budžetu.
Ovo nije stvar koja će da dovede do siromaštva jedan broj porodica, mada je vrlo moguće da će svakodnevno preživljavanje jednog broja sugrađana biti dovedeno u pitanje, jer je već poznato da mnoga domaćinstva imaju samo penziju kao prihod. Tako da dodaci i beneficije koje su penzioneri dobijali od grada imaju i značajnu ekonomsku ulogu za veliki broj domaćinstva.
Korisnicima socijalnih davanja iz Beograda, kao i ostalim ugroženim građanima Srbije, dostupna je pomoć iz republičkog budžeta. Imaće pravo i na jednokratnu pomoć od grada, ali samo jednom godišnje i ne veću od 80% prosečne plate.
Liturgijom u Vaznesenskoj crkvi i litijom centralnim gradskim ulicama obeležena je slava grada Beograda, Vaznesenje Gospodnje, poznatije u narodu kao Spasovdan. Litiju je predvodio patrijarh srpski Irinej, a pored predstavnika grada i vojske, kroz grad su je kretao i veliki broj Beograđana. I naša Marina Bajić bila je među brojnim građanima koji su učestvovali u litiji.
Zvona su označila početak litije, a činilo se da su glavne gradske ulice male da prime sve koji su došli da obeleže slavu Beograda Spasovdan. Slava je, kažu, simbol grada i nešto što mora da se obeleži, jer znači isto kao i ime, grb i zastava grada.
Ovo mi je duhovni preporod. Osjećam toplinu, a osjećam i tugu što je zadesilo celo naš narod, ali uz veru Boga i uz ovaj narod, omladinu bit će sve u redu.
Slava nas približi, ali je to sve da bi se skupio narod, da bi se održala vera.
Baš je svečano i prosto mislim da ceo grad Beograd ne bi trebao da radi.
Gradsku slavu tradicionalno obeležava Vaznesenska crkva, koja je prema rečima sveštenika Milete Milijančevića Spasovdan slavila i u najtežim vremenima. Patrijarh srpski Irinej istakao je da je Spasovdan jedan od 10 praznika posvećenih Hristu Spasitelju i da nas njegovo praznovanje podsjeća da smo dužni da pomažemo bližnjima.
Da se stavimo u njihov položaj i da svaki od nas zapita sebe šta bi ja radio kad bi se našao sa onima koji su izgubili i kuću i imanje i sav trud koji su godinama sticali.
Beograd je za svoju slavu uzeo Spasovdan u spomen na 1403. godinu, kada je despot Stefan Lazarević proglasio Beograd prestonicom Srbije.
Tako je danas izgledalo u centru Beograda, a Simfonijski orkestar i Dečji hor Radio Televizije Srbije pod dirigentskom upravom Stanka Jovanovića održat će večeras humanitarni koncert u Kolačevoj zadužbini u Beogradu. Karte se prodaju po ceni od 200 dinara, a sav prihod namenjen je stanovništvu ugroženom poplavama. Naša novinarka Tanja Živković bila je na generalnoj probi.
Simfonijski orkestar i Dečji hor Radio Televizije Srbije nastupit će sa solistima pevačima Olgom Malević-Đorđević, Tanjom Obrenović i violinistom Jovanom Bogosavljevićem. Na repertoaru su dela Pergolezija, Tartinija, Sensansa, a premijerno izvođenje u regionu imaće Norveška rapsodija Eduara Laloa, koju slušamo, kaže dirigent Stanko Jovanović.
Jedno sjajno delo koje je Lalo posvetio Edvardu Grigu. Lalo je godinu dana smišljao kako da napiše neko delo koje će ličiti na Griga i onda je napisao ovu norvešku rapsodiju sa citatima iz norveškog folklora. Interesantno je da je to dvostavačna rapsodija. Grig je to sa velikim oduševljenjem prihvatio i dirigovao i premijeru čak tog dela.
Večeras u Kolarčevoj zadužbini u 20 sati Simfonijski orkestar i Dečji hor RTS-a uz brojne goste nastupit će za sve kojima je pomoć najpotrebnija.
Svi zainteresovani posjetioci moći će u nedelju 1. juna da posete Narodni muzej i da se upoznaju sa njegovim prostorima koji publici inače nisu dostupni.
Posjetioci će na svaki pun sat imati priliku da u društvu kustosa prošetaju kroz sale kancelarije muzejske uprave i kustosa kao i kroz izložbeni prostor, najavio je Narodni muzej. Program je besplatan, a broj mesta je ograničen. Sljedeće posete Narodnom muzeju planirane su za 29. jun.
Sport. Roland Garros i Jelena Janković plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Francuske, pošto je savladala Japanku Kurumi Naru sa 2-0 po setovima 7-5-6-0. Jankovićeva će u nastavku turnira igrati sa boljom iz meča u kom se sastaju Brazilka Telijana Pereira i Rumunka Sorana Kirstea. Dušan Lajović pobedio je Jirgena Zopa iz Estonije 3-0 u setovima, a Nenad Zimonjić i Daniel Nestor nastavljaju tokom dana takmičenje u dublu. Ana Ivanović posle pola pet igra protiv Ukrajinke Eline Svitoline. A večeras će na Cigali u Beogradu u 18.30 svečano biti otvoreno Evropsko prvenstvo u veslanju, koje je okupilo više od 1000 takmičara iz 38 zemalja. Srbiju će predstavljati 12 veslača u 6 posada. Snežana Pantović.
Ulaz je besplatan, a u slučaju kiše gledaoci će biti bezbedni, pošto su tribine kod okruglog kupatila natkrivene. Medalja je želja, a cilj je da svako da svoj maksimum, kaže trener Dejan Guslov.
A mi smo planirali da bi na ovom prvenstvu Evrope sa dve posade koje bi se plasirale u finale bili zadovoljni. To je nešto što je realno ovog trenutka, a sve preko toga bi bio izuzetan uspeh.
Iskusni Goran Jagar tvrdi da su svi potpuno spremni.
Jesmo, trenirali smo dosta priprema, smo imali dosta kilometara, mogu da kažem da smo spremni i da možemo se nosimo sa ekipama koje su došle ovde i za koje kažu da su favoriti, to su Britanci. Mi ćemo biti prsa u prsa sa njima.
Reprezentativka Iva Obradović potencira snažnu konkurenciju.
Ovo takmičenje je postalo veliki izazov i ukoliko se osvoji medalja na ovakvom takmičenju, onda možemo biti sasvim sigurni da vredimo i za medalje na svetskim prvenstvima. Zbog toga nam je veoma važno da ljudi dođu da shvate koliko je ovaj događaj bitan za nas kao veslača, verujem i za celu Srbiju, pošto je ovo jedno veoma ozbiljno takmičenje sa rekordnim brojem zemalja i prijava u istoriji evropskih prvenstva.
Skifista Miloš Vasić sanja medalju i pune tribine.
Pozivamo sve navijače i sve ljubitelje ovog sporta i koji su mogućnosti da dođu na Adu u petak, subotu i nedelju i da podrže naše veslače.
Program traje od 9 do 18 časova, a ulaz je besplatan.
U Barceloni počinje završni turnir vaterpolo Lige šampiona. Od 18 časova naš Partizan i italijanski Proreco igraju četvrtfinalni meč, a u 19 časova i 30 minuta počinje drugo četvrtfinale Barceloneta Breša.
U ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 23 stepena, u Somboru 22, u Kragujevcu 20. Vreme sutra.
Sutra oblačno i svežije, povremeno kiša i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviše dnevno od 16 do 22 stepena, u Beogradu 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.